Azali, après Manda Misatuya qui secrétaire général, et puis Manda Moko ya qui secrétaire général adjoint chargé des missions, Bauti Koponanga Lisusu Namboka ya Taïwan, na Taipei, lokola vice-président ya Fédération internationale ya droits de l'homme. Et lingi kola kisapo na biso reconnaissance ya Moussala Tozo Sala na domaine ya droits de l'homme, na Afrique et surtout pe Namboka na biso République démocratique du Congo. Na baninga mosusu reconnaissance ya Moussala Floribert Chebeya pe asona masala na baninga mosusu baza ko continuer ko sala. Moussala ngo lelo e ko mema biso lisusu tolo bela mboka na biso makasi.
Du 13 au 14 mu kondi ya Congo démocratique ko le kabongo na Paris, ce qui beaucoup tananaye et le connu ko senga e bongo mana Congo.
Esengeli mokonzi ya sika alandanzela ya ko promouvoir na ko protéger ba droits de l'homme